Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Jeg er mand, født med den biologiske pakke, man traditionelt kalder mand. XY-kromosom, testosteron, en penis og testikler, skægvækst, hårtab, måske endda muskelvækst. Men jeg tror også på ligestilling i alle livets forhold. Altså, jeg mener ikke, at et køn har flere rettigheder, skal have mere plads eller er bedre end andre. Er det feminisme? Okay, ladies, now let's get information. I say, who to me, you got some coordination. I say, slay trick, or you get eliminated.
Be ready for instant action. Prepared for anything and everything.
Jeg gik i skole i 70'erne og gymnasiet i 80'erne, så jeg hørte om rødstrømper, Faye Wilden, Erika Jong og Gloria Steinem og ligestilling og BH-afbrænding. Og hørte David Bowies androgyne alter ego synge om Suffragette City. Senere hørte jeg om massevoldtægt i Køln en nytårsaften, om MeToo i USA og resten af verden, Sofie Linde i Danmark, om tredje og fjerde bølgefeminismen, om ludermanifestet, og vi så Beyoncé skrive ordet feminist med meget store bogstaver på bagtæppet på hendes store scene. Og ordene feminist og feminisme blev en stor del af alle mulige samtaler op gennem den første fjerdedel af det 21. århundrede. Måske er jeg, men selv feminist. Eller kan jeg overhovedet være det? Feminismen har efterhånden været igennem en del forskellige udtryk og gestalter, så måske kan det være meget godt at trække linjerne op. Historiske udviklinger og status i 2024. Hvad er feminisme? Hvem er feminist? Dorte Stavnes, professor i socialpsykologi med særlig fokus på diversitet ved Dansk Pædagogisk Universitet under Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
Tak.
Dit personlige engagement i denne her feministiske dagsorden, eller i feministiske dagsordner i det omfang, der er flere. Hvad er det, altså, hvad er det oprindeligt, der har trukket dig i retning af det felt, og hvad er det for en ild, det tænder i dig?
Jeg tror, det er en interesse for mislyde. Altså, jeg er, ligesom du, opvokset i 70'erne og 80'erne, har været barn der, har gået med i træskostøvler og cowboybukser, og fået at vide, at jeg var samme slags som alle mulige andre, og vi alle sammen var lige, og havde de samme muligheder. Og så var der alligevel de der små mislyde, så når drengene spillede fodbold, så var jeg med, men jeg var handicappet, ikke? Og det var det, de kaldte det. De spillede med handicap, det kaldte de, fordi de havde pigerne med. Der var også den lille mislyd, at sådan nogen som jeg, vi kiggede efter drengene, men de kiggede efter hinanden, ikke? Mm. Så der var den der idé om, at vi var lige stillet af samme slags, og så var der alligevel nogle mislyder. Da jeg så blev lidt ældre og op igennem 90'erne, boede i København, begyndte at læse socialpsykologi, jamen så var der lige pludselig et Flotel Europa, der lå midt i København med flygtninge fra Bosnien og fra Kosovo. Og der var lige pludselig heller ikke den lighed. Der var også noget med nogle streger på kortet, som så ud på nogle andre måder. Så når du spørger mig, hvad det er, der er mit personlige engagement, så vil jeg sige, det er de der mislyde. Hvad handler de om? En eller anden form for personlig engagement i at undersøge andethed, have en særlig etik, eller tage vare på, være nysgerrig på, hvad er det, der bliver det andet her, hvad er det, der falder ud af
forskellige typer af udgrænsning.
Ja, udgrænsning, men også bare, hvad er det, der falder uden for de kort, som vi har tegnet over vores verden, hvad er det, der ikke kan være her, hvad er det, der bliver mærkeligt, eller skævt, eller marginalt.
Du er en af tre redaktør på en ny bog, som er kommet for relativt nylig, en ordentlig basse, der hedder Performative Vendinger, introduktion til nyere feministisk teori, og den har du redigeret sammen med Katja Brygger og Kirsten Venegård Lassen. Mm-hmm. Kan du sige lidt om, hvad baggrunden eller behovet for en bog af denne her type er på nuværende tidspunkt, altså i 2024?
Ja, altså man kan sige, vi startede jo med den for knap 8 år siden, og har så arbejdet med den lige siden, så den har været længe undervejs, ikke? Og man kan sige, noget af det, der skete omkring det tidspunkt, det var MeToo, det var Black Lives Matter, det var Say Her Name, det var Sofie Linde lidt senere. Det var ikke, fordi vi ikke havde arbejdet med det her før, men det begyndte ligesom at komme frem i en offentlighed en gang til.
Ja.
Og der var en masse diskussion omkring feminisme og for og imod osv., men vi vil gerne træde et skridt tilbage og sige, hvad handler det egentlig om? Altså, hvad er det der feminisme? Kunne vi prøve på en eller anden måde at formidle det? Og kunne vi formidle på en eller anden måde de nyere diskussioner? Fordi det, der ret ofte sker, det er, at vi trækker tilbage til nogle diskussioner omkring mænd og kvinder og kønsforskelle, og nyere feministisk teori handler om meget mere. Det handler ikke nødvendigvis om binaritet, det kan handle om differentiering af forskelligheder i stedet for forskel løn. Det kan handle om alt, og det gør den her bog også, fra diskussioner af køn, men til diskussioner om, hvorfor verden ser ud på den måde, den gør. Kunne vi leve på nogle andre måder? Kunne vi leve mere bæredygtigt? Kunne vi leve mere etisk ansvarligt? Så et forsøg på at gå nogle skridt tilbage og sige, hvad er det egentlig, vi taler om, før vi er for og imod?
Men kan du sige, prøv at folde lidt mere ud, og vi kommer til at selvfølgelig også rette blikket mere ind i nogle af de her forskellige dagsordner, eller nogle udvalgte af dem i løbet af den her samtale. Men du siger også, at man kan også se det, når man står med bogen. Det er en ordentlig mobbedreng, som sagt. Altså, hvad er det for nogle felter, den dækker? Altså, hvad er spektret i det, I så på forsiden kalder nyere feministisk teori?
Ja, altså man kan jo sige, at det er en ordentlig mobbeperson, ikke? Men så får det en helt anden drejning, hvis
point
jeg kalder
taken,
det det,
ja,
ikke?
Ja.
Ja, og det er jo lige præcis de der tagen for givenheder, de der selvfølgeligheder, som vi omgiver os med i vores sprog og i vores væremåder, som den nyere form for feminisme, som vi kalder performativ og intersektionel, de prøver på at få fat i. Man kan sige, køn, der sker noget, hvor vi ikke bare snakker om kvinder, men faktisk snakker om køn, og vi snakker om køn som intersektionel, det vil sige køn. Hvordan bliver det til i sammenhæng med alle mulige andre kategorier? Race, seksualitet, handicap, religion osv.
Altså det, du kaldte andet gjorthed for et øjeblik siden?
Ja, det kan det i hvert fald blive til. Det er det jo ikke per se. Og det tror jeg egentlig er ret vigtigt, det der med, at vi snakker om forskellighed, men forskellighed er ikke altid allerede problematisk. Det bliver tit problematiseret, men det er ikke i sig selv allerede problematisk, vel? Så det vil vi gerne sige noget om. Og så kan man sige, vi synes, når vi, altså, og det er jo det, jeg prøver at sige, at træde skridt tilbage, at ofte så er der en masse meninger om det her felt, og en masse idéer til, hvordan vi skal håndtere det ene og det andet kønnet problem, men jeg tænker ofte, at analyserne er lidt common sense, lidt forkortet, og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi der faktisk er et kæmpe fagområde, og det er det, vi gerne vil have sige. Det er faktisk et fagområde, det her. Der ligger faktisk undersøgelser, der ligger faktisk begreber, der ligger faktisk teoretisering. Så kunne vi ikke få det ud at gå i de sammenhæng, vi er i, om det nu er biblioteker, der gerne vil tænke køn, eller om det er organisationer, der gerne vil have diversitet på dagsordenen, eller om det er et ministerie, der gerne vil have flere drenge ind på nogle bestemte uddannelser, eller hvad det nu er. Ikke? Så hvis jeg lige må sige, så synes jeg, at det, der skete for altså med MeToo, Sofie Linde osv., det var i høj grad, at vi blev mere, eller at man i den danske offentlighed blev mere kønsbevidst. Man er ikke sikker på, at man blev mere kønsklog. Og med det mener jeg, om man faktisk havde den viden, de teorier, de begreber osv. med sig, når man skulle ud og diskutere.
Og det kommer vi selvfølgelig til at folde mere ud. Ja. Nu vil jeg lige rette øret mod den anden gæst, som også er med i dag, nemlig dig, Anna Cornelia Plov, Ph.D. i filosofi og postdoc på Københavns Universitet. Velkommen til dig.
Mange tak.
Vil du ikke også prøve at fortælle os om, hvad der har trukket dig ind i at beskæftige dig med det her, altså hvad dit personlige engagement er i at tale feministisk filosofi eller feministiske dagsorden sådan lidt bredere?
Jo, det er svært, hvor det startede. Jeg føler nærmest, at jeg er født feminist.
Ja.
Men i hvert fald så
det er
har jeg også gennemgået en vis udvikling. Altså, jeg startede med at være i sådan en socialistisk skovbørnehave, hvor det ikke handlede om at være pige og dreng, men det handlede meget om at være en god kammerat. Og så senere så kom jeg, så var der en anden væsentlig begivenhed, synes jeg, som var, at en veninde fra min folkeskoles mor, hun altid tog på Femølejren om sommeren. Så der kom jeg med der, og vi var nogle stykker, der var med og hen og male vores forhold til vores mor på et papir, og vi bad nøgne, og vi tømte lokum ud i mandehullet, som det hed, og alt det der ting.
Okay.
Jeg kan huske, at jeg blev ret chokeret over, at flere af de her damer for eksempel barberede ben, fordi jeg havde ligesom forstået det sådan, at hvis man var en god feminist, så gjorde man ikke den slags knæfald for patriarkatet.
Nej.
Så det var sådan en slags andenbølge feministisk oplevelse. Og så kom jeg senere ind i miljøet omkring ungdomshuset, og det... Og sådan, jeg opdagede Nørrebro fandtes overhovedet. Og der kan jeg huske, der var det mere sådan noget, men der begyndte jeg at forstå det her, men nej, men feminisme er faktisk netop, som Dorte, du allerede har været inde på, det handler om andre ting end kvinden. Det er ikke, vi er ikke, lever ikke i kvindebevægelsens tid længere, og der er alle mulige problematikker omkring race, queer, klasse osv., som også er væsentlige. Og samtidig så jeg har ligesom, jeg føler på en måde, det var de tre bølger, jeg lidt har oplevet på den måde, men samtidig så er jeg også bare tageligt eksempel på en, der er vokset op i de der 90'er girl power tid, ikke? Altså powerpuff-pigerne, sådan noget med at danse til Spice Girls med bar mave og buffalo sko i børnehavetiden, ikke? Altså sådan nogle ting, som altså den der meget seksualiserede, individualiserede form for feministisk energi, som der var.
Men du har så også kastet dig over det inden for dit fag, altså den feministiske filosofi og feministisk teori osv. osv. Der må være noget, der træk dig ind i det også. Det er måske en generel interesse for filosofien som sådan, eller hvad?
Ja, så efter mandehullet og Spice Girls, så startede jeg på universitetet og læste det vidunderlige fag, som er filosofi, men som også er et ekstremt maskulint og ekstremt konservativt fag. Og der bliver det jo bare sjovt at se, hvad er det, de her spørgsmål om køn og undertrykkelse på forskellige art, hvad har det at gøre med den her meget sådan pedestaliserede europæiske kulturarv, som filosofien som disciplin ligesom er. Mm. Så der begyndte jeg at interessere mig for feministisk filosofi, hvad det overhovedet vil sige. Det på en måde giver det ikke mening, på en måde det er en modsigelse at tale om feministisk filosofi, og det er netop det, der gør det så interessant, fordi det er netop fordi, at feminismen i sin grundkerne er ligesom på en måde en subversiv gestus, eller er en kritisk og politisk engageret type intellektuel og hvad skal man sige, aktivistisk praksis, og den derfor strider helt grundlæggende imod, hvad filosofien opfatter sig selv som, nemlig den her rene åndsvidenskab. Så ja, det synes jeg er ret sjovt at arbejde med.
Men når du så ser den her bog, som Dorte så er den ene af tre redaktører på, og kigger på indholdsfortegnelsen, og hvad den ligesom søger at brede sig over, hvad er så din reaktion på det? Altså, hvad er det her hvad er det her for et felt at kaste sig over for dig at se?
Altså, min første reaktion er hurra. Ja. Jeg bliver altid lykkelig, når der bliver lavet et så stort stykke arbejde med at oversætte tekster til dansk, fordi det er, som jeg også skriver redaktørerne i indledningen, det her med udvidelsen af arkivet, altså det med at simpelthen gøre det tilgængeligt, gøre flere tekster, idéer, begreber, gøre et sprog og en forskning, en faglighed, som du siger, tilgængeligt for et dansk publikum, altså både akademisk og aktivistisk og enhver som helst fra offentligheden, det er helt, helt afgørende. Det er både det er den dobbelte oversættelse i den forstand, det er både et spørgsmål om at oversætte til dansk, og det er jo ingen let leg. Altså, det ved jeg, at der er masser af begreber, som er ekstremt svære at oversætte, fordi sprog ikke er altså en til en oversætbart, men er så infiltreret i, hvad skal man sige, bestemte politiske historier og kontekster. Så det er et kæmpe arbejde, og så netop den oversættelse, som består i at sætte ind i en eller anden form for dansk diskussion. Så det er et kæmpe arbejde, som jeg er meget glad for, at der er nogen, der vil lægge kræfter i. Og så, ja, hvis du spørger, hvad er det for en bog, som jeg ser det, ikke? Så er det helt sikkert en teoritung bog, og det er en bog inden for det meget brede felt, som vi kalder på en måde kønsteori eller feministisk teori i dag. Og så er det en bog, som bærer præg af netop det sted, vi står i den her feministiske teoretiske udvikling i dag, som er, at det er et felt, der har alle mulige forskellige typer af politiske subjekter i centrum, og diskussioner interne, også kampe omkring, hvad der er det væsentlige, og hvilke typer af virkeligheden, der tæller som, hvad skal man sige, teoretiserbar. Men ja, mest af alt så er jeg bare meget glad for, at der er nogen, der har lagt det arbejde.
Og vi skal jo så netop prøve at formidle noget af det her, som godt kan opleves som af nogen som lidt teoritungt på en lidt mere levende og forhåbentlig lidt for døjelig måde, med respekt for naturligvis også nuancer. Men vi starter lige med noget af det, som I faktisk allerede har været en lille smule inde på, nemlig det her med, hvordan at det ikke kun handler om kvinder og mænd, men at der er mange andre udgrænsninger, andetgørelse, hvad der bliver også nævnt, og ordet intersektionalitet bliver nævnt. Og det er formentlig et ord, vi kommer til at kaste afsted nogle gange i løbet af den her samtale, så lad os lige få styr på, hvad det handler om. Forskelsbehandling, diskrimination, måske ligefrem undertrykkelse, foregår på mange parametre. Og mange befolkningsgrupper oplever at skulle kæmpe for ligeværdighed og plads i verden, ofte hver for sig. Men måske behøver forskellige gruppers oplevelser ikke kun at blive forstået gennem et filter, køn, race eller klasse, men snarere gennem mere komplekse sammensmeltninger af flere faktorer. I slutningen af 1980'erne formulerede juraprofessor Kimberly Crenshaw begrebet intersektionalitet som en måde at forklare, hvordan forskellige former for diskrimination og undertrykkelse overlapper og påvirker hinanden, og hvordan det er nødvendigt at tage flere faktorer i betragtning, når man analyserer uretfærdighed. Men selvom Crenshaw navngav og formaliserede begrebet, har ideen om, at undertrykkelse ikke eksisterer i siloer, dybere rødder. For eksempel kæmpede sorte suffragetter allerede omkring forrige århundredeskifte, kvinder som Ida B. Wells og Mary Church Terrell, ikke kun for kvinders stemmeret, men også imod racisme. De vidste, at deres kamp som sorte kvinder var anderledes end hvide kvinders kamp for stemmeret. De vidste, at race og køn ikke kunne adskilles i deres kamp. Den forståelse blev foldet yderligere ud i 1960'erne og 70'erne under rødstrømpebevægelsen, da sorte feminister som Bell Hooks og Angela Davis begyndte at sætte spørgsmålstegn ved de hvide middelklasse kvinders dominans inden for feminismen. De påpegede, igen, at hvide feministers kamp for ligestilling ofte udelukkede kvinder af farve og kvinder fra arbejderklassen. I bogen Ain't I a Woman fra 1981 skrev Bell Hooks: undertrykkelsen af kvinder kan ikke forstås uden at tage hensyn til det sammenflettede hierarki af race, klasse og køn, som udgør det amerikanske samfund. Så da Crenshaw i 1989 præsenterede intersektionalitet, var det i forlængelse af blandt andre Hooks. Juristen Crenshaw forklarede, hvordan sorte kvinder i retssystemet ofte blev overset, fordi diskrimination mod kvinder blev forstået gennem hvide kvinders oplevelser, og racisme blev forstået gennem sorte mænds oplevelser. Crenshaw viste, hvordan sorte kvinder oplevede en unik form for undertrykkelse, som hverken hvide kvinder eller sorte mænd kunne forstå fuldt ud. Intersektionalitet er ikke blot et akademisk begreb, det er en virkelighed, som mange mennesker lever med hver dag, sagde hun. Gennem 1990'erne og frem begyndte intersektionalitet at blive en vigtig del af den feministiske samtale, især i den tredje bølge af feminisme, som netop var en reaktion på de udelukkelser, der havde fundet sted i de tidligere bølger. Feminister som Audre Lorde og Patricia Hill Collins, begge afroamerikanere, tog begrebet og videreudviklede det. Og Lorde sagde, at hun ikke var fri, så længe en anden kvinde er ufri, selv når hendes lænker er meget forskellige fra mine egne. Solidaritet skal ikke kun tage højde for køn, men også for race, seksualitet og klasse. I 2024 er intersektionalitet en central del af mange sociale bevægelser, både inden for feminismen og udenfor. Bevægelser som Black Lives Matter og MeToo viser tydeligt, hvordan kampene for raceretfærdighed og ligestilling mellem kønnene ikke kan adskilles. Aktivister som Tarana Burke, som grundlag MeToo-bevægelsen allerede i 2006, har understreget, hvordan sorte kvinder ofte bliver overset i diskussionen om seksuel vold, og hvordan intersektionalitet er nødvendig for at forstå deres oplevelser fuldt ud. Gennem årene har intersektionalitet udvidet sig til at inkludere mange andre former for undertrykkelse, blandt andet handicap, seksualitet og økonomisk status. Som Kimberly Crenshaw sagde:
hvis vi ikke inkluderer alle i kampen for retfærdighed, opnår vi aldrig retfærdighed.
Freedom, freedom, I came. running, cause a winner don't quit on themselves.
Ja, Beyoncé her, Dorte, og det var måske, da Beyoncé spillede koncerter i 2014 med en stor projektion af ordet feminist bag sig på det store skærm der, at vi begyndte at snakke om det igen, eller var det? Det var i hvert fald det, jeg synes, jeg blev opmærksom på, hvor der var et eller andet i gang her. Hvornår ser det ud til, så fra din stol, at feminismen kommer på dagsordenen igen, sådan i den bredere offentlighed?
Der er jo ikke nogen tvivl om, at der har været feministisk tænkning, og der har været feministisk bevægelse og feministisk rørelse alle mulige steder, også uden for mediebilledet. Ikke?
Også før Beyoncé.
Så jeg tænker, at der er også et eller andet med, der er, jeg ved ikke, om vi skal kalde det et tryk eller en koge, eller hvad det er, som ligesom rejser op, og så på et tidspunkt, så er der nogle ting, der bryder igennem i mediebilledet også, og i den bredere offentlighed. Men det har jo, altså, det har jo været der. Det har jo været der hele tiden. Og så kan man sige, en gang imellem, så os, der arbejder med det, vi synes, det kan være lidt for hårdt, eller trættende, eller udmattende, så smutter vi lige lidt hen nogle andre steder, hvis vi kan, og arbejder med noget andet, og så kommer vi tilbage igen, ligesom vi også har gjort med den her bog. Men er det rigtigt nok, på sådan, altså et folkeligt plan, har der været noget deroppe omkring 2012, 2013, 2014, vil jeg sige.
Så en mainstream-diskussion, der blev foldet ud.
Ja, ja. Og hvis du kigger på det ind i uddannelse, som er det felt, som er mit, jamen, så har der også ligget diskussioner om køn, og om særligt drenge- og pige-diskussionen hele vejen igennem, men man kan sige omkring 2020, så bliver hele den diskussion omkring diversitet, den bliver super vigtig, også på de højere uddannelser. Og der er jo simpelthen ikke et universitet i dag i Danmark, som med respekt for sig selv, at det har de ikke, som ikke har en handleplan, der handler om diversitet og handler om særlig kønsdiversitet. Så ja, det jeg prøver at sige er, at det er der hele tiden, det har været der hele tiden, og så er der sådan de der, okay, her ser vi det så også i medierne.
Ja. Hvad tænker du, Anna, hvornår synes du, at der for alvor kom ild i den her feministiske samtale igen her i det nye årtusind?
Altså, jeg støtter meget op om den pointe, Dorte, du kommer med, at vi bliver nødt til at besinde os på, at der findes samtaler på alle mulige forskellige niveauer. Ja. Altså, det skal vi simpelthen understrege. Fordi hvis... Heldigvis, fordi hvis feminismen kun var det, der var kommet efter Beyoncé stillede sig op der, altså, så vil jeg sige, det er også en form for fodboldsfeminisme i nogen grad. Ja. Altså, fordi det er også, jeg er ked af det, men det er også forbundet til sådan noget self-care. Du skal efter en lang dag, så er det okay, du får ordnet din negle, og du skal...
Feel good feminisme.
Ja, alt det der.
Fodboldsfeminisme.
Ja, og det, jeg kan allerede mærke nu, det der gør, jeg har sådan en vis ængstelighed forbundet med at have de her diskussioner, men det er fordi, feminismen er grundlæggende et så radikalt projekt, at det ikke er til at... Altså, vi hele tiden, vi bliver nødt til at arbejde for den sag. Vi kan ikke lade være, tror jeg. Samtidig så er det, og det kommer vi jo tilbage til, men også hele tiden i risiko for at blive snuppet op af alle mulige andre logikker. For eksempel, som ender med sådan en meget individpræget... du skal... Altså, også hele den der sådan idé om, at seksualitet stadig er noget undertrykt. Hvis du gerne vil have din crop top på i din skoleklasse, så skal du gøre det. Hvis du gerne vil tage de her nøgenbød... Altså, igen, det er komplekst. Nogle gange er det emancipatorisk, frigørende ting at sige, men ret ofte så bliver feminismen altså i den her mainstream-form taget ind og gjort til rent selvrealisering. På
men den har vel også manifesteret sig i den offentlige diskussion på andre og forhåbentlig dybere måder end det. Kan vi sige noget om, hvordan vi har set den her feministiske eller de feministiske dagsordner manifestere sig i det nye årtusind? Det er måske dig, Dorte, i virkeligheden.
Ja, jeg tænker bare, jeg har to tillægspointer til det, du siger. Den ene omkring det individualistiske og på mange måder en forbrugerisme, en markedsgørelse af feminisme, som fuldstændig glemmer det projekt, som jeg tror, jeg startede med at sige, der også handler om, at feminisme er en bestemt etik, der handler om at kære sig for andre og de måder, vi er forbundet med andre på. Og det kan være andre kvinder, men det kan jo sørme også være andre arter eller planter eller what do I know. Så der er noget omkring den der forbundethed og gå en væk fra en individualitet og en individualistisk frihedstænkning, som forsvinder hele tiden. Og den anden pointe, jeg havde, var, at der sker jo også en italesættelse af feminisme gennem en negativ genspejling, som vi oplever rigtig meget i hele den her antikønsbevægelse, antigenderbevægelse.
Som jo faktisk er en reel ting.
Som som er en meget reel ting, og ja. som vi har oplevet først i en række andre lande. Ungarn, som lukker kønsstudier, forbyder kønsstudier. USA, som forbyder critical race theory. Og sådan set også i en dansk sammenhæng, hvor viden også bliver lukket ned. Viden, som handler om at tænke køn på nogle andre måder, at tænke køn langt mere som et noget, vi pædagogisk kan gøre på nogle andre måder.
Så når man taler om antikønsbevægelse, så er det det. Så er det de her nedlukninger af studier på universiteter og i skoler, og Floridas don't say gay diktum osv. osv.
Det er dem, og så er det også dem, vi oplever henne i vores egen sammenhæng, altså som i høj grad siger, handler om det der med, at nu har jeg nu heller ikke lov til at sige det. Det handler jo om piger og drenge.
Ja.
Nej, det gør det ikke nødvendigvis. Det kan være, det handler om køn, og det er noget andet. Altså det handler om nogle strukturer, som vi bliver fanget af og fanget ind af, som sætter os på bestemte måder. Og det er noget andet end at sige, det handler om køn på den her sådan lidt rigide, stabiliserende måde. Ikke?
Men hvordan skelner du eller I så mellem, hvad skal man sige, den levede feminisme, dens manifestationer ude i virkeligheden, og så feministisk teori og feministisk filosofi? Altså, kan man tale om sådan en tredeling, eller er det igen intersektionelt mellem de tre felter, altså den praktiske virkelighed og teorien og filosofien?
Det her, det er alle revolutionære partiers største diskussionspunkt. Det er, hvad er forholdet mellem teori og praksis.
Ja.
Men lad os bare tage det, vi har 2 minutter. Men jeg er glad for, at du bringer det op, fordi det er helt afgørende, at vi skelner. Og det er fordi, der foregår flere samtaler, der foregår, hvad skal man sige, det der foregår på gaden, vil vi jo altid have vores prioritet, eller det er jo det væsentlige. Så lad os sige, der foregår en form for politisk aktivisme og forskellige kampe i de her forskellige kontekster. Og den er ikke altid det samme som det, der sker i teorien. Og det er ikke, fordi teorien ikke afspejler virkeligheden. Det mener jeg sådan set, den gør, hvis man laver god teori. Men det er fordi, at for det første kan der nogle gange være nogle ting, som er strategisk smarte at gøre i en politisk kamp, men som ikke på en måde har et ontologisk belæg. Altså for eksempel sådan noget som mobilisering af kvinden som kategori. Det kan godt være i nogle tilfælde en god idé at gøre, af min opfattelse. For at kunne mobilisere folk i en, ja, hvad hedder det, en eller anden form for politisk konflikt. Mens at det er en helt anden diskussion at begynde at snakke om, hvad det så i øvrigt vil sige at være kvinde, og hvad vi skal forstå ved det. Og så er der, hvis vi også skal lave en skelnen mellem teori og filosofi, den er lidt mere kompleks, men det er et spørgsmål om, grunden til, at jeg synes, man også nogle gange skal tale om det, det er fordi sådan et værk som det her, vi har fået nu, som netop er sådan et katalog over teorier, begreber, diskussioner, alt det her, det er i høj grad, jeg tænker, ultimativt i det bedste af alle verden, og så vil det også fungere som et sted, man kan gå hen, når man skal bruge værktøjer til sin politiske analyse og sin aktivisme netop. Men det vil sige, det er den rolle, som forskellige former for teori, nogle gange, hvis det er godt lavet, og taler ind i tiden, kan benyttes som. Hvorimod filosofien er altid sådan, den har altid det der hestebremse-gen i den forstand, at den bliver ved med at være en hysteriker, også over for sig selv, så den bliver ved med sådan at ikke kunne sætte sig fast på et antal begreber, hvis vi så. Altså strengt taget kan teori nogle gange blive en form for tæmmet tænkning i den forstand, at det er en fastfrysning af nogle bestemte måder at tænke på. Og der mener jeg, at filosofien ligesom også er det sted, man kan gå hen, når man bliver ved med at vil mudre op i den teori, man nu har fået at spørge. Hvor
den nu gælder. Og når du siger hestebremse, så tillader jeg mig at gå ud fra, at det er en reference til Sokrates, så vidt jeg husker, som påstod, at han var Athens hestebremse, som irriterede borgerne med sine spørgsmål om, hvordan livet skulle leves. Ja. Der er et andet, hvad skal man sige, sådan filosofihistorisk tanke, som måske også er interessant at bringe på banen her, nemlig Hegel, den tyske oplysningsfilosof Hegel, som sagde, at Minervas ugle flyver om natten, og det var egentlig dig, der lige mindede mig om det, Anna, da vi talte sammen forud. Hvad var pointen med at bringe det ind her, i den her del af samtalen?
eller rettere sagt, hvis vi observerer Minervas ugle, så vil vi se, at den altid flyver i skumringen. Det vil sige, at den flyver efter, den flyver efter. Pointen er, at Minerva, hvem er det visdom, ikke? Så visdommen, indsigten, forståelsen, kommer efter after the fact, efter tingene har udspillet sig.
Efter og det er sådan helt liv, ja.
Ja, og det er en helt grundlæggende pointe netop. Det var også derfor, jeg sagde, at praksis altid må have forrang, ikke, når vi er gode materialister, altså som Hegel i en vis forstand var i nogle andre forstand, ikke var? Og som, sådan en som Simone de Beauvoir, som hvis jubilæum vi også fejrer nu her, også var. Så, og hvor pointen er, at vi skal ikke gå ud og lave en eller anden masse teori, så vi skal ikke sidde på universitetet, bygge noget teori, og så gå ud på gaden og sige, nu kære demonstranter, nu skal I følge de her retningslinjer, vi har fundet på. Det er ikke sådan, politik fungerer, heller ikke politisk teori. Og for eksempel et værk som Det andet køn fra 1949, det synes jeg også er så afgørende at lige minde sig om, at det godt var, at vi associerer Simone de Beauvoir med sådan anden bølge feminisme og kvindekamp og sådan noget. Men da hun skrev det her værk, var der ikke nogen kvindekamp. Ja. Altså de franske kvinder havde lige fået stemmeret, og der var ikke nogen bevægelse i gang, så det, hun beskriver i et værk som Det andet køn, det er ikke et eller andet, det er ikke et manifest for, hvordan en feminisme skal se ud, og det er derfor, det er deprimerende at læse. Det er nemlig en beskrivelse af, hvordan at det patriarkalske system, som der er på det her tidspunkt, tager sig ud. Og det er i den forstand, at det er noget, jeg synes er væsentligt, fordi det er et meget feministisk teori er egentlig startet som en kritik, snarere end som en eller anden utopi eller fremskrivning af, hvordan vi kunne tænke os noget skulle være.
Hmm. Og nu nævner du Simone de Beauvoir og Det andet køn, og jeg synes, at det er værd, nu sagde du hurra for et øjeblik siden, jeg synes, at det er værd også at sige hurra og tillykke til Det andet køn, fordi den dag, som den her førstegangsudsendelsen af den her samtale er i radioen, er simpelthen 75 års dagen for udgivelsen af Det andet køn af Simone de Beauvoir. Og hende kommer vi til at folde mere ud her i det følgende. Du fik også lige nævnt noget omkring anden bølge, feminisme osv. osv., og der er tale om alle mulige bølger, taler man om inden for feminismen, og dem prøver jeg lige at skabe et overblik i løbet af de følgende 5 minutters penge. Er kvinders status et præcist barometer for fremskridt? Er kvinders frihed en forudsætning for et retfærdigt og harmonisk samfund? Det spurgte den franske filosof og utopiske socialist Charles Fourier i begyndelsen af 1800-tallet. Han, og det er tankevækkende, at det var en mand, var en af de første, der mente, at kvinders frigørelse var nøglen til menneskehedens generelle fremskridt. Udviklingen af en civilisationsniveau kan måles ved graden af frihed, som kvinderne nyder, sagde han, rimelig radikalt for sin tid. Fourier mente, at kvinders undertrykkelse var tegn på stagnation, og kun ved at give kvinderne lige rettigheder, kunne samfundet udvikle sig fuldt ud. Ordet feminisme siges at være brugt første gang af Fourier i 1837. Cirka samtidig i England overvejede John Stuart Mill lignende tanker. Som en af de mest fremtrædende liberale tænkere i sin tid, var Mill overbevist om, at kvinders ligestilling var både moralsk og praktisk nødvendigt. I sit værk The Subjection of Women fra 1869, oversat til Kvindernes underkuelse af Georg Brandes, som Mill skrev sammen med sin kone, Harriet Taylor, måske var det egentlig hende, der skrev, men bogen var nødt til at blive udgivet i mandens navn, skrev han, eller hun, de, om at kvinders underkuelse ikke kun var skadelig for kvinderne selv, men også for mændene, faktisk for hele samfundet. Kvinders frigørelse var simpelthen en forudsætning for et retfærdigt samfund, hvor alle havde frihed til at udleve deres potentiale. Meget lig deres franske åndsfælde Fourier. Næste skridt var kvindernes stemmeret. I slutningen af 1800-tallet og frem mod det 20. århundrede opstod suffragettebevægelsen, ledet af Emmeline Pankhurst i Storbritannien, hvor kvinder kæmpede for retten til at stemme og blive hørt i samfundets beslutningsprocesser. Pankhurst var urokkelig i sin overbevisning. Vi vil have vores rettigheder, vi vil ikke vente på dem, sagde hun, og suffragetterne brugte militante metoder for at få deres krav igennem. De holdt demonstrationer, gik i sultestrække og blev kastet i fængsel, alt imens de insisterede på, at kvinder havde ret til samme politiske indflydelse som mænd. Da kvinderne endelig fik stemmeret i Danmark i 1915, i USA i 1920 og i Storbritannien i 1928, var det et kæmpe skridt fremad. Til en begyndelse. 40 år senere, i 1960'erne og 70'erne, opstod rødstrømpebevægelsen, som bliver kaldt anden bølge feminisme, og som var bredere og dybere end kampen om stemmeret. Rødstrømperne fokuserede på kvindens position i hjemmet, på arbejdsmarkedet og i samfundets kulturelle strukturer. Det private er politisk, sagde de, og mente, at de ting, som kvinder oplevede i deres privatliv, husarbejde, børneopdragelse, vold i hjemmet, var lige så politiske som lovgivning. Kvinder som Simone de Beauvoir, der i sit berømte værk Det andet køn fra 1949 havde skrevet, man fødes ikke som kvinde, men bliver det, satte spørgsmålstegn ved de kønsroller, som patriarkatet havde opfundet for, med Stuart Mill og Taylors ord, at underkue kvinder, fastholde dem i underordnede positioner. Hele samfundets struktur skulle ændres, og dermed skulle kvinder frigøres fra de forventninger og begrænsninger, der havde holdt dem nede i århundreder. I 1990'erne begyndte kritikken af den anden bølge af feminisme imidlertid at dukke op. Anden bølge feminismen, som primært var drevet af hvide middelklasse kvinder, blev kritiseret for ofte at overse farvede kvinder, kvinder fra arbejderklassen og LGBTQ+ personer, og så fik vi tredje bølge af feminisme som en reaktion på den eksklusion. Og begrebet intersektionalitet, først som sagt introduceret af juraprofessor Kimberly Crenshaw, begyndte at forme feminismen med blik for køn, race, klasse og seksualitet. En af de vigtigste stemmer i den bevægelse, Bell Hooks, skrev i sin bog Feminist Theory from Margin to Center allerede i 1984, at patriarkatets magt hviler på kvinders accept af deres tildelte roller, og at en af de mest centrale opgaver for feminister må være at udfordre denne accept. Og i dag, i det 21. århundrede, taler man om fjerde bølge af feminisme som en ny samtale om kvinders rettigheder, hvor bevægelser som blandt andet MeToo har sat fokus på seksuel chikane og overgreb og en kollektiv diskussion af, hvor dybt systemisk uretfærdighed stikker. I dag taler fjerde bølge feminister om alt fra kropspositivisme og ligeløn til klimaretfærdighed og retten til reproduktiv selvbestemmelse. Der kan ikke være noget sandt demokrati, medmindre kvindens stemme bliver hørt, sagde Mill og Taylor i sin tid. Så fra deres og Fourier's tidlige tanker til vores dages bevægelser, har feminisme handlet om en kamp for frihed og ligestilling. Den har udviklet sig, tilpasset sig og er vokset, men kerneideen er den samme. Lige rettigheder og muligheder som en nødvendighed, ikke bare for kvinders skyld, men for alles. Suffragetter, rødstrømper, intersektionalister, ludere, tradwives og formentlig forskellige andre nuancer i en kvindekamp, en ligestillingsbestræbelse, der altså for alvor er blevet udtalt fra midt-slutningen af det 19. århundrede med Harriet Taylor og John Stuart Mill, og så ellers derudad i forskellige tempi og forskellige årtier, hvor ønsket om ligestilling mellem kønnene og med intersektionaliteten mellem alle forskelle, som danner grund for grader af forskelsbehandling, er blevet udtrykt i ord og handling. Og Dorte, der er sådan nogle ord, som følges med og måske har fulgtes hele vejen den her samtale om feminisme, nemlig ord som patriarkat og misogyni. Altså, hvilken rolle spiller sådan den type af modsætningerne, når vi taler feminisme?
Åh, jeg tænker, at du lige skulle stille mig det spørgsmål.
Jeg stiller det også til Anna lige om lidt.
Det er super godt. Ja, men der, altså, jeg tænker, der er jo ikke nogen tvivl om, at det stadigvæk er relevante ord. Det er også ord, som handler om den her kamp eller diskussion om ligestilling og lighed. Men jeg tror, at jeg har prøvet at sige et par gange omkring det her med, at den her bog, som vi har kigget på, den er jo i højere grad optaget af engagementer, end egentlig at tænke i kamp. Den er i højere grad optaget af at tænke i differentieringer, end at tænke i forskelle, der står op imod hinanden. Og den er i højere grad optaget af at tænke i forbundethed. Altså, hvordan hænger vi sammen, og hvorfor bliver vi, som vi bliver? Og hvilke muligheder har vi, når vi er forbundet med hinanden på de måder, som vi er? Og så er det klart, at så kommer diskussionerne omkring et patriarkat eller misogyne måder at agere på, de kommer der også, men det er bare ikke derfra teoretiseringen starter. Og det tror jeg måske er lidt vigtigt.
Og her er det måske relevant at nævne en, som jeg også har en artikel med af i bogen, nemlig Donna Haraway, som faktisk i virkeligheden arbejder lidt ud fra det, du fortæller dermed. Altså, vi prøver at kigge frem, hvordan kunne det være? Hvad kan vi lige sige kort om Haraway?
Jamen, Haraway har jo været på banen længe. Altså, Haraway skriver jo der i Santa Cruz måder at omtænke køn, og hun er jo biolog, skal vi huske, at omtænke køn og omtænke arter på allerede i 80'erne. Og noget af det, som Haraway er meget optaget af, det er, hvordan viden er situeret. Altså viden er lavet et sted, der er en eller anden form for lokalisering, som vi hele tiden bliver nødt til at hive fat i. Og så er Haraway også rigtig optaget af de måder, vi forbinder os i verden på. De måder, vi forbinder os med noget på. Og så kan man sige, det, som er virkelig, synes jeg, kluet med Haraway, det er en optaget af hele tiden at være opmærksom på, at ting kunne være på nogle andre måder. Mm. Altså hele tiden spekulere med teori, spekulere over, hvordan kunne det også se ud. Hvis det nu ikke så ud på den her måde, hvordan kunne det så se ud? Hvad for nogle konsekvenser ville have det? Hvordan ville vi så kunne arbejde i verden eller gå i verden på, hvis nu verden var på nogle andre måder? Så jeg synes, Haraway er en figur, som simpelthen lige siden 80'erne har hjulpet os med at prøve at tænke science fiction, som hun kalder det, altså at simpelthen tænke i, at videnskab er også en form for historiefortælling, og ved at fortælle historierne på nogle andre måder, så får vi faktisk også nogle andre handlemuligheder i verden. Så det er sådan en, for mig i hvert fald, og også i bogen her, sådan en grundtænkning, at feminisme handler om muligheden for at kunne tænke anderledes, for at kunne være nysgerrig, undersøgende på, hvad kunne der også være her? Mm. Og når jeg oplever denne her mislyd, hvad kunne det så handle om? Ikke?
Og inden vi lige skifter fra Haraway til Beauvoir og dig, Anna, som ved en masse om Simone de Beauvoir, så kunne jeg egentlig godt tænke mig også lige at høre din. Hvilke tanker, der sætter i gang hos dig, når du hører ordene patriarkat og misogyni? Altså, hvad er det for nogle begreber?
Fy for satan, ja. Tænker jeg.
Okay, ja.
Altså, jeg vil nok svare. Jeg ved ikke lige, hvor i misogyni at spørgsmålet om kamp ligger. For jeg mener, misogyni er jo, altså patriarkat, der har vi, hvem er fjenden i patriarkatet? Det er en bestemt struktur, ikke? Mm. Om det er familiestrukturen eller på et samfundsmæssigt plan. Misogyni, det er jo sådan en ubehagelig ting, som ligesom flyder rundt alle vegne, inklusive i mig selv og alle mulige andre. Okay. Så det er ikke en kamp mellem grupper, i hvert fald i den forstand. Men jeg kunne godt tænke mig lige at kommentere på det, du siger, Dorte, for jeg synes, det er så godt, du får det frem, eller jeg synes, det er væsentligt for os at tale om i det her, et program som dette, at en af de væsentlige, eller hvis vi skal gøre os et eller andet overblik over det her kæmpe pluralistiske konglomerat, som feministisk tænkning er, mm-hmm. så et sted ud af flere, man kan lave en eller anden form for skillelinje og sige, der er nogle forskellige grupper her, eller måder at gøre det på, det er netop mellem det her spørgsmål om den, skal vi kalde den affirmative, på en måde impuls.
Det må vi meget gerne.
Ja, det kan vi kalde det, ikke? Og overfor den, det jeg talte lidt om før, som er sådan på en måde den mere kritiske impuls. Nu gør vi lidt, jeg ved, der findes flere varianter.
Ja, negativ kritik og affirmativ
kritik. Det
negative
og det positive, det negative og det affirmative, kan vi sige. Ja. Hvor at det, som du beskriver med Haraway og mange andre tekster i det her værk, er jo netop er jo meget sådan, det som også er oppe i tiden nu, teoretisk set, som er spørgsmålet om det affirmative, det utopiske, og kan vi forestille os, hvordan tingene kunne være på en anden måde. Det er i høj grad et spørgsmål om, på en måde, teoretisk temperament, tror jeg, hvad man mest tiltrukket af. Jeg selv personligt ret tiltrukket af den mere kritiske og på en måde destruktive eller negative orientering, som man for eksempel finder i den marxistiske tradition, men også i for eksempel i Beauvoir, hvilket er en overraskelse for mange faktisk. Mm. Og jeg synes også, der er et spørgsmål, men altså jeg mener, vi skal bruge det hele, det er slet ikke det, men det er bare for lige at sige, det er en måde at orientere sig på. Og der er så spørgsmål om, tingene kunne være anderledes. Ideen om, at tingene kunne være anderledes, det er jo en grund afnaturaliseringskritisk impuls. Samtidig så synes jeg, der er en anden modalitet end kontingensen, det at tingene kunne være anderledes, der er vigtigt, nemlig nødvendigheden. Og det er, vi må også stille spørgsmålet, ja, tingene, det kunne have været anderledes, det er det kontrafaktisk, ikke? Men hvorfor er det så sådan, som det er nu? Mm. Altså at optrævle den der nødvendighedshistorie, hvad er det, der har gjort, at vi lever i et samfund, som de facto ordner det sociale på den måde i køn, race og klasse osv., som det gør.
Så vil psykologen nok altid sige, og hvordan kan vi så få det til at flytte sig? Ikke? Altså det er jo mig, jeg er psykolog.
Ja.
Altså, jeg tror faktisk, der er noget med nogle fagforskelle, som er super spændende også at kigge på, fordi igen det der med, hvad feminisme, det har en betydning gennem, hvad for en disciplin du læser det.
Det er den gode plan.
Men i forhold til det her med, hvad er årsagen til, at samfundet ser ud, som det gør i dag på de her felter, der kunne det måske godt være, at netop Simone de Beauvoir har et bud på, hvad det er, der har været medvirkende årsager til at trække os derhen, Anna. Altså, hvad er det for en rolle, Beauvoir spiller i den her diskussion i dag?
Ja, altså vi kan svare på det på en måde politisk, metodisk, filosofisk. Vi kan svare på det på forskellige planer. Noget af det væsentligste, hun gør, det er på en måde, kan man godt sige, at det er hende, der er den i den europæiske tanketradition i hvert fald, der opstiller kønnet som et problem. Ja. Altså, der begynder, hun starter jo hele det andet køn med at sige sådan, hvad vil det sige at være kvinde? Og så ender hun med, altså bruger hun 1000 sider på at undersøge, netop ved at kigge på historiske, biologiske, psykologiske, alle mulige typer af forklaringer, tage alle mulige eksempler fra litterære værker, fra psykoanalytiske patientjournaler, fra alt muligt, og blander ligesom sammen til det her sådan total billede, fuld af modsætninger af, hvad det vil sige at være kvinde. Og på den måde, så rent sådan disciplinær historisk på en måde, kan man sige, at hun faktisk ikke så meget kommer med en eller anden forklaring på, hvad er det at være andet gjort eller et eller andet, men snarere netop opstiller det som et problem, som alle mulige discipliner så er blevet født ud af og blevet nødt til at svare på, og det hele pointen på hver deres forskellige artede måder. Ikke? Så vi får altså noget som kvindestudier, der bliver til kønsstudier, og senere altså critical race, at alle mulige forskellige typer af netop studies eller studier, som netop på en måde var postdiscipliner eller ikke var discipliner i den traditionelle forstand, ligesom teologien, medicin, filosofi, og så videre, men netop var typer af akademiske praks og intellektuelle praksiser, som tog det her med det levede liv netop med ind i, tog det alvorligt som en måde at tænke på. Der er også andre ting, jeg synes, altså, der er grund til at mindes og ihukomme Beauvoir som et godt eksempel på, hvad feministisk kritik eller teori kan være. Og det er, at hun jo, altså for eksempel, morsom nok, ikke var feminist, faktisk. Der er faktisk mange af de største feminister, der ikke var feminister, altså, eller kaldte sig selv det. Ja, fordi de ikke kaldte sig det. Okay, fordi hvad var hun? Nej, hun var socialist, og så var hun imod Frankrigs Frankrig som kolonialmagt, eller imperium, ikke? Så hun var engageret i den algerianske frihedskamp, for eksempel. Så var det i 70'erne, så gik det op for en, okay, vi glæder os til revolutionen, men indtil den kommer, kunne det være fedt at have fri abort. Og så engagerede hun sig i kampen for den fri abort og blev feminist. Ikke? Men jeg mener bare, det er en væsentlig pointe, som jo den her bog jo også afspejler, at den feministiske praksis er en, der ikke kun interesserer sig for køn, men som er til stede i det samfund, den er i. Ja.
Og nu siger du, mens vi venter på revolutionen, og Dorte, jeg tror, du for et øjeblik siden brugte ordet kamp, altså, fordi man kan jo godt samtidig få lidt indtryk af, at feminisme er en kamp. Hvad mener du om det, Dorte? Er det en kamp, og i så fald, hvordan går den?
Jamen, jeg tror heller, jeg vil bruge ordet engagement. Ikke? Og det har noget at gøre med at engagere sig i verden, med verden, med det, der er, og med at forsøge at trække det nogle nye steder hen. Og det er, fordi jeg synes, i kamp, der ligger det der med, at vi er up against something, men jeg synes egentlig ikke, det er der, vi skal definere, hvor vi skal hen. Så derfor vil jeg hellere bruge ordet engagement. Og jeg tænkte, et af de engagementer, og det er også lidt inspireret af det, Anna siger og har sagt flere gange undervejs, det der med forholdet mellem teori og praksis. Igen, jeg tænker ud fra psykologien, og jeg tænker feminisme ud fra psykologien, og der vil man sige, at det er så en organisationsteoretiker, der hedder Edgar Schein, der siger det, der er ikke noget så praktisk som en god teori. Og det er fantastisk sagt, ikke?
Ja, ja.
Og jeg tænker, det er faktisk også noget af det, vi gerne vil med vores lille mursten her. Det er at sige, hvis vi kan bruge nogle andre begreber, hvis vi kan tænke nogle andre sætninger, så er det faktisk også muligt at tænke om verden på en anden måde, og derigennem kan vi også gøre verden på en anden måde.
Tilbage til Haraway.
Jamen, ja. Altså, Haraway slipper jeg aldrig. Det tror jeg ikke. Simpelthen fået sit grip i mig. Men det er jo det. Altså, og det var det, jeg startede med at sige. Jeg synes, der har jo været så meget fokus på diversitet og kønsdiversitet og alle mulige former for diversitet de sidste par år i uddannelsessystemet. Men hvis vi bliver ved med at tænke det i binært køn, og uden at tænke det som performativt, så tror jeg ikke, vi kommer så meget længere. Så tror jeg, vi skaber de samme problemer en gang til.
Jeg skal lige høre dig også, Anna, i forhold til det her med, om det er en kamp, og hvordan den i givet fald går. Er det stadig, om man så sige, en kamp?
Altså, al politik er kamp, ja. I min opfattelse. Så ja.
Men der er også en etik.
Ja.
Og det kommer vi ind på lige om et øjeblik.
Jeg fornemmer, at jeg skulle svare ret kort. Så.
Ja. Lige om et øjeblik. Det er nemlig Supertanker med Dorte og Anna og Karsten og en verden, hvor kvinder, non-binære, racialiserede, handicappede og et hav af andre befolkningsgrupper, der ikke er en del af det forkætrede, måske hvide patriarkat, oplever forskellige former og grader af forskelsbehandling. Nogle vil måske sige diskrimination. Og der er næppe nogen tvivl om, at der er uenighed om de her udfordringer, der er røster, der siger, at det er den midaldrende hvide mand, der bliver udgrænset og diskrimineret her, og dem inviterer jeg ombord på Supertankeren en anden dag. Men jeg tror lige, vi skal prøve at runde af på sådan en samtale om, hvad det er for en udbredelse, feminismen har i dag. Fordi man kan også godt få lidt indtryk af, at det bliver fuldstændig udvandet, at det er så favnende og kæmpe et felt, at folk fra starten bare opgiver at finde ud af, hvad det går ud på, og det måske ja, på den måde risikerer at sejre sig selv ihjel. Hvad mener du om det, Dorte?
Nej, altså, jeg har lige været inde på det med den her store anti-gender-bevægelse, som faktisk synes, jeg sniger sig ind alle mulige steder, hvor at vi ikke havde forventet det, og pludselig kommer ud af munden i familien, eller hvad det nu er. Ikke? Så nej, jeg synes stadigvæk, at feminisme forstået som et etisk-politisk projekt og teorigørelse har sin raison d'être, og bestemt ikke er udvandet. Men det betyder jo ikke, at den ikke kan åbne sig, og at vi kan snakke om mange forskellige former for netop feminisme. Ikke? Og så tænker jeg, at der er, altså igen, nu har vi snakket rigtig meget om intersektionalitet, og hvor brugt intersektionalitet er. Jeg vil gerne advare mod, at det bliver så bredt et begreb, så vi glemmer, hvad det oprindeligt handlede om. Det handlede om sorte kvinder, og det handlede om race. Og der er lavet rigtig, rigtig mange diskussioner af intersektionalitet og intersektionalitetsanalyser, hvor det forsvinder. Og det synes jeg jo på en eller anden måde er lidt tragisk.
Men altså noget af det, og jeg i virkeligheden også er en lille smule nysgerrig efter at finde ud af, det er, om der sker, altså inden for hele klimadiskussionen, der taler man om greenwashing. Ja. Og jeg tror, at pangdangen til det ord inden for i den her diskussion, der hedder pinkwashing, af urentagelige årsager. Altså er feminisme også lidt blevet noget, man skriver på en t-shirt, og som nogen skriver på en Tinder-profil, mens de har en neglelak på, det vil altså mænd eller kvinder. Det var noget, du talte om, Dorte, da vi talte i telefon sammen frem mod udsendelsen her.
Så har vi det samme Tinder-feed.
altså, sker der også det, at det bliver sådan en, det bliver sådan et fedt fønord, som man lige kan have på sin t-shirt, eller tatoveret på sin underarm?
Ja, altså, eller at man er, jeg var meget vild med Tessa og hele det der med, at jeg har flere kilo i banken, end du nogensinde får på en vægtstang, eller hvad det er, hun tænker, indtil hun så pludselig optræder med Helle Thorning. Altså, der sker sådan nogle uheldige alliancer af venindeskaber og en meget, meget stor udvandring, synes jeg. Og jeg tror, at det er vigtigt at tænke på det her med, at nu er vi netop, som du også snakker om, altså den her meget store og farlige modstand, der kommer fra det ekstreme, den ekstreme højrefløj på den ene side, ikke? Og netop som også har benyttet sig af den feministiske dagsorden, som du også siger, Karsten, til ja, pinkwashing, som for eksempel Tel Aviv jo har brilleret i mange år, eller det, man også kalder femonationalisme. Ikke?
Hvad kalder du det?
Femonationalisme, så du mobiliserer den feministiske dagsorden. Du begynder at snakke om, at kvinderettigheder og sådan noget. Man bruger det egentlig som dække for en ekstremt racistisk og i dansk sammenhæng ofte islamofobisk specifikt politik. Ikke? Så det er noget, vi skal være opmærksom på.
Som men
vi
også skal have et kapitel om her.
Ja, men vi skal også være opmærksom på en anden ekstrem fløj, nemlig det ekstreme center, kunne vi sige, ikke? Som er der, hvor man varliggør multikulturalismen, og den danske intellektuelle historiker Fahir Khalid kalder det for eksempel tidens konsulentgørelse af intersektionalitet, som er netop der, hvor den rigtig gode teori, der bliver produceret, bliver brugt til bare at tjene, altså være tjenestepige for kapitalen endnu en gang. Ikke? Og det er noget, det ved vi jo godt om kapitalismen, at den er rigtig dygtig til at indoptage alle de kritikker, der kommer af den, og gøre det til dens eget varemærke. Så vi skal ligesom være opmærksom på to steder, hvor at den her mainstream-gørelse af feminismen kan være et problem.
Men er der så, er det på nogen måde muligt at her afslutningsvis at komme med sådan en lidt overskriftsagtig beskrivelse af, hvad feminisme 2024 er? Altså kan man samle det under en sådan to linjers, her er det, det er det her, det handler om, Dorte. Findes den mulighed overhovedet?
Nej, det tror jeg ikke. Og vi skriver jo i bogen her, at det her, den
selvom vi har 620 tider, tror jeg det er, så er det her et udsnit af feminisme, og vi prøver at sige, hvad det så er et udsnit, altså hvad er det, der godt gør ligesom det udsnit. Det handler om performativitet, det handler om intersektionalitet, og så er der jo alle mulige andre typer af feminismer også, så jeg tror det vi kan sige er, at der er feminismer, og så er der forskellige etisk-politiske projekter i det. Og så vil jeg tænke, når i stedet for at sige, hvad det er, så kunne vi jo sige, hvad vi gerne ville have, det skulle være.
Ja, yes. Altså,
jeg vil gerne have, at det er en form for etisk-politisk tænkning, hvor vi tænker i radikal forbundethed med andre. Og at det ikke er den der individualistiske trend, som du sagde før, men det faktisk handler om, at jeg kan have min frihed, eller hvad det nu er, men hele tiden tænke sammen med den forbundethed, jeg har med andre arter, andre mennesker, andre planter. What do I know?
Og jeg kan fortælle lytterne, at Anna Cornelia Ploug nikker anerkendende til det, Dorte Stavnes siger her, og vi når desværre ikke at høre, hvad hendes bud på en overskrift kunne være, fordi vi er nået til slutningen. Dorte Stavnes, professor i socialpsykologi med særlig fokus på diversitet ved DPU under Aarhus Universitet. Tusind tak til dig for at komme her og fortælle om feminismens udvikling og mange facetter. Tak for, at du ville være med.
Tak.
Og bogen Performative Vendinger, introduktion til nyere feministisk teori, er i handlen, der hvor du køber bøger. Og Anna Cornelia Ploug, Ph.D. i filosofi og postdoc ved Københavns Universitet. Tusind tak også til dig for at være med og foreslå, hvordan filosofien kan hjælpe os i det her store felt. Tak skal du have.
Jeg siger også tak.
Og som altid, tusind tak også til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, så kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor man også kan se et billede af supertænkerne, læse, lytte og andet anbefalinger og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven, uanset køn, filosofien og supertanker er din ven. Vi vil kun det bedste. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Taking up a massive plan.